บทที่27สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาตครั้นรุ่งเช้าบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอัสปีลาตเจ้าเมืองการสำนึกผิดและความตายของยูดาสเมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์คนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นเป็นธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเอาเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วเขาก็ออกไปผูกคอตายพวกปุโรหิตใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดพระราชบัญญัติที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตเขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุฉะนั้นทุ่งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งโลหิตจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ซึ่งว่าและพวกเขาก็รับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้ที่เขาตีราคาไว้นั้นคือที่คนอิสราเอลบางคนตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าพระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าปีลาตเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสกับท่านว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงตอบประการใดปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปลักปลำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตอบท่านสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจยิ่งนักพวกยิวให้ปล่อยบาราบัสตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวิตในเทศกาลเลี้ยงนั้นเจ้าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบคราวนั้นพวกเขามีนักโทษสำคัญคนหนึ่งชื่อบาราบัสเหตุฉะนั้นเมื่อคนทั้งปวงชุมนุมกันแล้วปีลาตได้ถามเขาว่าเจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้าบาราบัสหรือพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาขณะเมื่อปีลาตนั่งบัลลังก์พิพากษาอยู่นั้นภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนท่านว่าท่านอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลยด้วยว่าวันนี้ดิฉันทุกข์ใจหลายประการกับความฝันเกี่ยวกับท่านผู้นั้นฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบาราบัสและให้ประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามเขาว่าในสองคนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนให้แก่เจ้าเขาตอบว่าบาราบัสปีลาตจึงถามพวกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เขาพากันร้องแก่ท่านว่าให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดเจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่เขาทั้งหลายยิ่งร้องว่าให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดเมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้นท่านก็เอาน้ำล้างมือต่อหน้าหมู่ชนแล้วว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องโลหิตของคนชอบธรรมคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถิดบรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้โลหิตของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราเถิดท่านจึงปล่อยบาราบัสให้เขาและเมื่อท่านได้โบยตีพระเยซูแล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขนพระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนามพวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลาปริโทเรียมแล้วก็รวมทหารทั้งกองล้อมพระองค์ไว้และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์เมื่อพวกเขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎเขาก็สวมพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์และเขาได้คุกเข่าลงต่อพระพักพระองค์เยาะเย้ยพระองค์ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาก็ถมน้ำลายรดพระองค์และเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เมื่อพวกเขาเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนขณะที่พวกเขาออกไปนั้นก็ได้พบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมนเขาจึงเกณฑ์คนนั้นให้แบกกางเขนของพระองค์ไปการตรึงที่กางเขนเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากาลาโกธาแปลว่าสถานที่กะโหลกศีรษะเขาเอาน้ำองุ่นเปรี้ยวรักคนกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมก็ไม่เสวยครั้นตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่งปันกันเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ซึ่งว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับสลากกันแล้วพวกเขาก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นและได้เอาถ้อยคำข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าผู้นี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวคราวนั้นมีโจรสองคนถูกตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่งข้างซ้ายอีกคนหนึ่งฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้นก็ด่าทอพระองค์สั่นศีรษะของเขากล่าวว่าเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันนะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกคำอาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เช่นกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ถ้าเขาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดและเราจะเชื่อเขาเขาไว้ใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยวนี้เถิดด้วยเขาได้กล่าวว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกันเกิดความมืดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วก็บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนในพวกที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอลียาในทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแต่คนอื่นร้องว่าอย่าเพิ่งให้เราคอยดูซิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่ฝ่ายพระเยซูเมื่อพระองค์ร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปม่านกั้นสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารขาดออกจากกันและดูเถิดม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาภายหลังที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากบัดนี้เมื่อนายร้อยและทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันได้เห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งบังเกิดขึ้นก็พากันคั่นคล้ามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่นั่นมีหญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระเยซูจากแคว้นกาลิลีเพื่อปรนนิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรเซเบดีโยเซฟชาวบ้านอาริมาเทียนำพระศพของพระเยซูไปฝังครั้นถึงเวลาพลบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูด้วยเขาได้เข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบพระศพนั้นให้เมื่อโยเซฟได้รับพระศพมาแล้วเขาก็เอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มพระศพไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตนซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลาเขาก็กลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไปฝ่ายมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้วันต่อมาคือวันถัดจากวันตรเตรียมพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีพากันไปหาปิลาตเรียนว่าเจ้าคุณขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายจำได้ว่าคนล่อลวงผู้นั้นเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่าล่วงไป3 วันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เหตุฉะนั้นขอได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่3เกือกว่าสาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืนและลักเอาศพไปแล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปิลาตจึงบอกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ท่านจะทำได้เขาจึงไปทำอุโมงค์ให้มั่นคงประทับตราไว้ที่หินและวางยามประจำอยู่